Hemen gatoz bai berriz ere bixi-bixi hitz edo irri euskaraz elkarri sagurako euskara taldearen saioa duzu hau. Gaur 408garrena hain zuzen ere. Eta 13garren zikloko lehena eta beti ere helburuari tinko utziz. Euskara lau haizetara zabaltzea. Euskararen erabilpena sustatzea. Euskara geroz eta gehiago eta nunai entzun dadin aleginak eitea. Sagurako udalaren babesa eskertuz, berriz ere martxan, hementxe, bixi-bixi. Bueno, hasteko zorionak orantxe jakindugu eta saria lortu berri duten, ba, zenbait idazle eta herri honetan baia historia egiten ari diren, Irati Elorrietari, Patxi Zubizarreta Goierritarrari eta Asis Kormenetari, badakizue, Euskadi sariko ba hiru beintzat hauentzat, Iratirentzako Euskadi Literatur saria Neguko Argiak lanarengatik, Patxi Zubizarretari Korri lanarengatik, Ibai Zabalain argitaratutako honengatik aur literaturako saria eman diote eta Asis Kormenetari ba literatura lanen ilustrazioaren ataleko saria Azti Hitza, Saoren biografia. Palindromo polita, Azti Hitza hori, ikusiko duzu, atzetik aurrera edo aurretik atzera, berdin-berdin irakurtzen den hitza. Bueno, irakurri bakarrik ez, eta ikusi bakarrik ez, hau, zuzenean ere, ematen dute, Azti Hitza delako ba, ikuskizun, eman aldi, polit eta xumea, eta hala, aitzeki bat gehiago, ba, zuen herrira ere, gonbidatu dezakezue Asisko eta bere taldea, Azti Hitza Xaoren biografiori zuzenean aurrez aurre ezagutzeko.
Oroitzapen esbeteta kontzia, memoriaren urpean antzia, bi esesagun
Euskera gora eta bera makina bat albiste badabil ez hain gustokoa, egia esan. Baina ez dugu hala, zentzu ezkorrean hasi nahi. Izan ere, euskeraren inguruan ere zer ospatua bai dugu. Eta bestela, galdetu, Goierriko Hitzakoei, Iñaki Gurrutxaga gaur gurekin lehenengo gomidatua eta urtengo bixi-bixiko zikloari hasiera emanez. Iñaki, eta ospatzera gatoz, zer hain zuzen ere ongi etorri.
Bai, eskerrik asko, egunon. Bueno, guantxe da bilkiu esku artean, Goierriko Hitzan ale berezi bat prestatzen nahi gea, zenbaki berezi bat, esan dezaun, bihar argiteratuko deuna, eta arrazoia da, larun baten, urrin bosten beteko diela, 15 urte, Goierriko Hitza sortu zala, edo Goierriko Hitzaren lehenengo zenbakie, atera zala, eta bueno, ba, ba, pixkat, hoi da kegu ospatzeko, eta bueno, ja, behin larun bat azki hostik, ba, bueno, ba, izango da urte hurren honen ingurun, bueno, ekitaldik eta aparteko geztu sortu, baina behintzat presente izango da gure egunkarin, eta gure irakurle, eta arpide, eta itzakideek somatuko dute.
Eta lehenengo seinale nabarmena, bihar bertan, ostegun hontan?
Hori da, bihar ez da izango Hitza egunkari arrunte, ohikoa, horren ordez ale berezia prestatu deu, 8 horriko egunkari izango da baitare, baino monografiko kutsua izango dona, ez? Eta bueno, pixkat aipatuko ditugu eskuarten dauzkeune erronkak, 15 urteotako albiste nagusi errepaso ingo diu, gero ere, bueno, ez dauke izen hoi atalak, baina bueno, ni ere hitzan atera naiz edo moduko ataltxo bat ingo deu, ba, bueno, pixkat atzera begirako batenez, eta gero, bueno, ba, sustapen alorra ere tartetxo bat eskainiko deu, eta hau, berritasune da, eta uin hauek aprotxatuko ditut hau esateko, 15 urte, 10 otordu izeneko, bueno, ez da kanpainatxo bat, baina, bueno, itzakide eta arpide jakin dezaten, hilero, otordu bat zozketatuko deula, arpide guztin jarten, arpidek ez daukea ezer egin beharrik, ez daukea deitu beharrik eta ez daukea ninduen izena eman beharrik, guk egingo duzozketa, eta, bueno, bihar bertan argitaratuko da lehen lehen sari horren irabazlen izena.
Bueno, beraz, alea prest, txampainare, bai, abospatzekoa da?
Bueno, bai, bai, hemen izketan haitu geha, ez, ama ost urte, bai, urte urrenea bada, eta, bueno, zenbaki borobile badala esan dezaun, ez da, baina, bueno, bere unerak igendun, ez gendula apartekoik egin behar, gure zerein ezala, bueno, alik eta egunkari txukunena egiten saiatzea, alik eta aldizkari txukunena egiten saiatzea, interneten ere horre egotea, aldan posizionamendu egokinakin, eta indarrak hor jarri behar ditugu.
Eta euskerari arnasa ematen segitzea?
Hori da, gure zere inetako bat.
Mila eskerinaki eta Goierriko Hitza bide lagun izango dugu, bixi-bixi ontan.
Osondo, eskerrik asko zuei.
Izarra
Iñaki agurtu eta ongi etorria Hitz edo Irri euskaraz elkarteko kide bati eman behar diogu. Badakizue, saio hau, segurako euskara elkartearena da. Bozere maile lanetan gehien txona giesan alaitzimaz izaten dugu orain artekoan, eta bai behintzat elkarteko berri emanez. Gero aspalditik hemen bidelagun izan dugu orain arte eta urtengoan ere, Santos Beloki izaten segituko duela hitza eman digu, eta beraz hirugarren asteazkenean hementxe izango dugu elkartearen izenean Santos Beloki ere. Baino orantxe esan dizuedana, norekin gauden, ongi etorri alaitz.
Eskerrik asko.
Bueno, lehengo lepoti burua guke.
Hoi den.
Bueno, eta hoxe, ekimenetako bat, ia alaitzek pista emando, ika, tokanoka, sustatzea. Hasi, hori, poliki-poliki hasiko gea, herri mailatik hasiko gea, edo segituko dugu beto esan. Baina euskara elkarten erronkatako bat hori bada.
Baden, bai. Ja bazen mazkina, hortan, zekina, ze hiru bat urte edo, hortan hasi ginela. Eta aurtene, gure guantxe ikasturte berrikin hasi gaitun hontan, hoxe gure erronkatako bat, beize herrin itanoa, eta batezen noka, behin da berriz esaten jaun bezala, bultzatzen jarraitzea eta gure arten hitzeiten hastea, seitzea.
Bueno, ala ere, somatzen den, ez den ia bakarrik gure kontua edo foko txikitakoa, edo foko txiki geroz eta gehiago badarenekoa. Geroz eta gehiago hitzeiten da, ika nolabait, salbatu beharra daula eta noka bereziki. Kontzientzi hori zabaltzen nahi da, ez ote den behan dutxo, hor galditzen zitenei berriz betire duda.
Hoi den bai, ez da, hemen bai seguratik, seguran bertane, igual nik gehiago itzetxein jaten lako, bain, gehiago itzetxeotean edo, bueno, gehiago, saiakerak. Gehiago itxeote dien iripena, eta bai gero ikesan denan bezala, inguruko herritane, noka bultzatzeko herri askotan adituen lanketak eta azaltzen, orduan pozgarria den.
Bai, gero, esan beharra dau, hemen, herri inguruan, inguruko herritan ere, gabirin esate bateako, zeonan alako asmo bat, hemen txe elkarrekin aipatu genduluna, etzekinat, beste herritako kin eta harremanik eta izateko aukera egizan ote dan, bere hortan daun asmoa bai, baino ez baidun erresa.
Bazekinak gabiri harrak azaro abendu alden zehozeiteko asmotan diela, eta ataundarrak nahien baiztela zehozein nahien, gero aurreateakoan ide hori alko duen ez etzekinat, baina, bueno, haiden kontzientzia hori zabaltzen.
Eta zerbait zehatza bai, ekitaldi bat, hause propio hortarako bai, kontzientzia hori ainda zaile gero gauzatzea?
Hendik idea bat den, hendik hasin gaitun kurtxe honetan, eta baino euskeran eunen bueltan, zehozengo dina useguran, itanoa bultzatzeko, orduan, Ba, jende hemendik abendua horren berri emango zion hau jendei.
Bueno, abendua urruti ematein, baina hortxe ere bertan zion hori. Bueno, tira, ze proiektu gehiago ditula oantxe itze doirrik eskuarten, aipatu zinan bere garaien eta hemen ere usteinat aipatu gendula, abizenak euskeratzekoa, zekinat horrek ze maitzik izan don, beti martxan ote daun,
Arrapa unan. Deialdi hori ingendunan bere garaien, eta, bueno, ba, oindio emendio aprobetxeko dina, ba, lehen einetzen jende horri animatzeko, ba, bizenak euskalduntzea, prozesu simple-simplea den, udaletxea jun, eta bete beharreko papel guztik antxe harreran emango zizkiene, eta dana iak eingo zienen nola baita esateko. Hortaz, ba, oindio norbaitek ez baitu alda, ba, emendio... animako da izkin hau, udaletxea jun, eta eikea. Zenbatek egin dinen, ba, etzekin hau, ez izkin hau datu horik eskau, baina ingurun haitu zion hau jendei udaletxea jun, eta abizenak euskaldun ditula, orduan, bueno, ba, batzuntzako bintzik balio izan zinen.
Hori da, gero posa matein gainea, ondo idatzita ikustek.
Hoi den.
Minaripe, hor itz magikoa eta itz klabea da, nik uste dut itz edo irrirekin lotuta. Asko joain dio ere, herritarrak gehien txonak ia honezkeo bazekin ez erdan minaripe. Baino, minaripe beharen, itz beharen zentzu ere askotan, esplikau beharra izaten dinagu. Iruitzen bazain, esplikau igun, zer dan berez minaripe eta itz edo irri elkartekin lotuta, ba, momentu hontan zer izateko bidean dan minaripe.
Bueno, minaripe edo minarie. Minarie hemen seguran esaten zion hau mingainen azpiko ari horri. Eta horreipe, ba, azkarrago edo beto itzeiten dinaunez, ba, horti hau minaripe, ba, bixi-bixi itzeiteko itze edo asmau genunan. Eta den, ba, seguran, ba, ja, bos bat urte, bosei urte, eiten hasi gentsunan joku bat, ETB-ko mi luze eredu hartuta, eta segurako hitzek, historik, historiok jaso eta zabaltzea helburu dona. Eta bueno, eginenan, botika xarren euskaran egunen bueltan, bai hainbat edizioen genizkinan, eta horreako beti galderak sortzen eta aprobak iten, eta kontua bainenan hor materiala genukela bain erabili eta ordenadoren gordeta. Orduan, ba, pentsau genunan hori guztiek kalera beharra ziola, eta mai joku formatu bat ematea. Orduan, ba, hortan gebizten.
Bai, esan res esaten da, geho, zailtasuna sortzen dituen bideen, eta materiala aukitza gauza baten, baina gero formato euskarri ja ikusiko dan eta ikutsuko dan euskarri baten jartzea beste zerbaiten. Baina, bueno, bideen eta ja azken txampan ere esan liteke.
Bai, ja azken txampan, inprenta juteko askoi falta ez dola.
Bueno, ala ere, Gabonetako parie olentzerok ezingo do ekarri bain diore.
2020ko lentzeroi, eskau harko dio.
ondo da. Bazpare, hor, ia pentsatzen hasi beharra daut, noizko izango dan eskura ondo etorriko hori jakitea. Datorren urten, ia, itze doirrik, okerrez ban naun, 15 urte?
Hoi den, eta ba, ze data edo garrantzitsu, garrantzitsu edo, obeik edo, ba, gure maijoku hori plazaratzeko. 15 urtek, ba, pari horrekin ospauko dizkin hau.
Bueno, horrek esan nahi do, itz edo irri euskaraz elkarri elkartea sortu eta laster, bixi-bixi asizala elkartea bera, alegia, 13. Zikloa gaurko saioarekin hasten bai dugu. Orduan, bueno, da historia markatzen nahi gatxun.
Hoi den.
Bueno, alaitz, beste histori bat ere bai, historiz eta historioz ari garen ez, hemen, urtean zehar, zenbait egunetan, segurona, ziklontan ere hemen gurekin izango haiz, baina guain, eunen behin zei jendenan jakin nahi dina. Izen horrekin behintzat, den dena bestena ziztina baldetukota. Eunen behin, politia izena eta zer da, segurarekin lotuta ere daukeuna.
Bueno, ba, eunean behin, hoxe, minutu bat eskaintzen zionat, eunean behin joku eitei, ba, 10 galderako, euskarazko trivial bat edo mobileko aplikazio baten bidez egiten dana, eta bueno, ba, euskara elkartetio herriko taldea sortu nahi izan din hau, segurarrok egunean behin izenekoa, 50 pertsona buelta gerien bertan, Eta hemendik
eta guain sortu berri berria da, beraz, 50 horiek biderkatu litezke, erre xamar.
Anoski, nahi duen guztik sartu daike, eta bai, sartzeko, erretar guztintzako gonbidapena horreare gehitzeko. Eta hemendio abendun 13a, azoka bitxarten, ba, hor puntu gehiena irabazten ditunak, ba, sari bat izango den. Eta, hoxe, guain dio, guain sartzen dien oike, aukera bat zeukine sario irabazteko, zatik egun astero, ba, lehenengo 10, ba, lehenengo itxendonai 10 puntu emango zaizkion, bigarren nahi behatzi, eta hola, astero jungo gaitun puntuk ematen, ba, bendun 13 jau arte.
Egunean behin zer dan, zehazki, oantxe, laster, Asier Sarasuak esplikatuko digu, baino hemen, azpimarratu nahi deuna da, segurarrok ere, aitzen aigiala, aitzuleik eula, egunean behin alegia. Hola, talde ezberdin asko sortzen nahi di, eta hori hoietako bat.
Hoxe den, eta bueno, WhatsAppez norbaiti ez bazaio loturia edo aiau, baina, ja herritar danak jakingo dien, Itz edo irrikok zein gean, eta esan guri, edo bestela gure Twitter kontune bazion loturia jarrita, eta bertatio talden sartu zekin jendek.
Hori da, bueno, ba, oain dio inezte zuenak, etxeko aukera badaukezue, egunean behin. Bueno, alaitz, oain goz aio, baina, bueno, laster arte.
Hoxe den, ondo segi.
Bueno, jakin dugu, Alaitz Imazek eta seguran beste 50-etik gorak, egunean behin, etxen deula. Asier Sarasuak ez dakipa, egunean behin, bakarrik etxote don, edo egunean behin askotan saltxan nahitzea tokatze ote zaion. Hene, sango deu. Asier, ongi etorri.
Kaixo, ezkerrik asko.
Bueno, kodexintas taldekoak dira, egunean behin hori sortu dutenak, beste 11 historiz aparte, Baina nola definituko genuke egunean behin kontu hau, Asier?
Egunean behin da azken batean aplikazio bat, mugikorrean instalatu daitekeen aplikazio bat, eta trivial estiloko joko bat, ez da, 10 galdera dira, eta egunean behin bakar jokatzen da partida hori, 10 galderako galdera sorta bat erantzun behar da, zenbat eta beto, eta zenbat eta azkarrago, ba, puntu gehiago, ez da? Eta gakoa hori xe da, galdera sorta hori bakarrik behin erantzun daitekela egunea.
Baita hori hor, ba, saltxan aritu den egon ork, ziurrenik tentazio hori izan dola. Bo, ba, 8 asmatu ditut, ja berri zein ezke egual 10 asmatuko nituzke noski, eta berri zein da, ez, nahitare ez, ezin da, egunean behin behar du.
Bai, hor bueltazko eman genizkion, Aurretik ere beste joko batzuk, antzeko edo joko batzuk ere ba, sortu genituen orain dela urte batzuk, eta egunen bine sortu genuenean hori izan gakoetako bat, ez? Hau ze da, trivial joko bat edozeinak edozein momentuna jokatu dezakena, mugaren majarri behar dugu, eta iruditu zitzaigun, polita izan zaitekeela, ba, muga hori jartzea, ez? Egunean partidatxo bat, egunean minutu bat eskaini euskarazko aplikazioa jaitsi eta erabiltzeari, ze hori ere bada euskaldunen artean askotan, kanpoko aplikazioak erabiltzen ditugu, eta gaztelanian, zer frantzesez, zer inglesez direnak ez da, baina euskarazkorik ez dugu ia erabiltzen. Eta esan genuen, bueno, ba, gutxienez, dedikatu diezaiogun minututxo bat euskaraz jokatzeari egunero, ez? Eta hori xe dagoa, bai.
Eta euskaraz jokatzeari bakarrik ez, gure erreferentziekin, alegia ez bakarrik, noski, baino bai, joku hortan azaltzen diren, ba, galdera asko, olako joku batean, euskal eta gure joku batean bakarrik azalduko lirateke. Alegia, hoxe, ba, Euskal Herriko izan pertsonaiak, izan lekuak, izan mendiak, izan edozein aktore, zinegile, eta abar, hori ere benetan eskertzekoa da.
Ba, saiatu gara bintzat horretan ez, ha? Askotan euskaldunontzat erreferentzia nagusiak eta batez ere gazten artean erreferentzia beti kanpokoak dira. Eta ba, gugur saiatu ginena da, jarri ditzagun jokoan, guretako erreferentzialak diren, ba, euskarazko esan duzuna ez, tokiak, herriak, pertsonaiak, historia, eta bar, kanpoko beste erreferentzia batzuk ere bai ez, baina herri guztiek egiten duten bezala, norbere erreferentzia, erreferentziak ere sartu behar dira, ezta? Eta legintzen gara gutxi gora era galderen erdiak ero dira nazioartekoak, ero matematikakoak, ero kultura orokorrekoak, eta beste erdiak dira, galdera orokorrak, baina Euskal Herriarekin, ero gure pertsonaia eta historiarekin zer ikusia dukatena bai.
Bai, eta gainera ondo etortzen da norberaren, ez dakipa nola, kontzientzia astintzeko, edo ez dakintasuna disimulon eta nabarmen ere gelditzen da, ez da, bakoitzak bere buruan garbi zuten, eta hau ez dut asmatu, behin baino gehiotan ikustet askori gertatu zaiola, eh?
Ba, gero gainera, badukazu horre kronometroaren zera, ez da, eta azkarre erantzun behar da, ez da bakarrik ondo erantzutea, zenbait azkarra gori puntu gehiago dira, eta batzuetan, galdera irakurri gabe erantzunetara jota duzu, eta klikatu eta behin klikatu eta konturatu zara, aiene, hau esan, eta bai, edo ez dakizula, ez da, eta bukaeran erantzun zuzenak ematen dizkizunean aplikazioak, esan, jo, hau nola ez nekien, ez, ero herri baten argazki eta jo, nola ez dut asmatu, orain dela 15 egun egon nintzen herri horretan eta ez dut asmatu herri hori zenik.
Bai, ba gaur justu gertatua eta gainera Goierriko referentzi bat ere ekarriz, Carlos Arginan onun jaioa dan eta paf, ba Zarautz Beasain eta beste bat aukeran eta azkarrin beharraren poderio Zarautz klikatu eta ez Demontre Beasain jaio zen da.
Hori da, bai. Galdera gehienak automatikoki sortuta daude, gehienak automatikoki sortuta daude, ba beste datu base batzuk eta Wikipedia eta erabilita gu kodezintzatze enpresan, ba aplikazio informatikoak eta egite ditugun enpresa gara, ez gara dedikatzen honetara jokoak egitera, ez? Dedikatzen gara ba aplikazioa, webguneak, internetak eta bueno, interneteko aplikazioak egitera eta hori saiatu garana da galdera ugari sortzen eta aldela automatikoki. Orduan erantzunen artean ere sortu daitezke batzuetan, ba galdera bat izan daiteke errezagoa ero gai zailagoa ba erantzunen arabera, ez da, batzuetan hau ez da, erantzuna behiratuta, hau ez da, ba beste hau izango da, ez?
Bai, beste kontu bat, hemen, bueno, nik ustez sarie irabaztea dela alizientetako bat, ez seguro nagusina noski, baina bueno, ba, pox hori ez da, eta sailkapenean norbera bere burua alik eta goien ikusi nahia eta abar, eta batek hamar galderak egin dituta, bueno, beste bat sartzen da, ala, ni bakizkit erantzunek eta behintzat hamarren gainen ingo deu, ez da posible, galderak denak ez ditugu berdina jasotzen?
Zagi egunero partida ezberdin bat ematez zaio, badezpa tramparik ez egiteko. Guztira 60.000 bat galdera daude, eta orduan erabiltzaileak klikatzen duenean botoia dago, jokatu, eta botoiari ematean, ba, aplikazioak zerbitzari da eskaera bat egiten du, eta 60.000 galdera horietatik ematen zaizkio 10. 10 azken hilabetetan berak jokatu ez dituena gainera, hau da, ez zaio galderarik errepikatzen.
Bueno, dena ondo pentsatua dago, eh?
Bueno, saiatzen gara, pero beti dago betzea, eta galdera batzuetan ere badaude okerrak, batez ere hori esan dudana, ez? Galdera automatikoak ere badaude, eta orduan atzo bertan esan zigune, hor jarri duzuena argazki hori dio hau dela, eta ez da, ez, beste mendi hau da, eta bai horrelakoak ere badaude, baina bueno, gutxika eta erabiltzaileen laguntzarekin fintzen joaten gara.
Bueno, estimatzekoa da eta bueno, ba hor sortzen den xaltxa bereziki da ba interesgarriena esango nuke eta gero azpitalde desente sortzen ari diela, izan lagun artean, izan familitan, izan ba seguran esate baterako euskara elkartek ere bere taldea du eta bueno, ba hoxe xaltxa hori benetan eskertzekoa eta estimatzekoa eta izpide egokia sortzeko modua egin duzuela.
Bai, guretzat politena hori izan da, hau da, ba, milaka erabiltzaile daude orain jokatzen, eta badago sailkapen orokor bat, baina jakina, ba, hor goikoian dauden hogei erolelengo egunak, bai, ez, borrokan ari dira Euskal Herriko honenak izatearen, baina gero gehienok ba, gure arteko lehien ibiltzen gara, ez da, ba, kuadriako talde bat sortu, ero lankideena, edo ba, seguran, edo beste herri batzuetan sortu den bezala herri osokoa, eta ba, dozenak edo eundaka lagun batzuk apuntatu dira. Eta nik uste dut saltza hor dagoela, ez, ezagunen artean jokatzea, eta behar bada bastero edo hilero hilebuka eran honena dena, edo ba, zerbait jokoan jartzea lagunen artean, da bai, saltza hor sortzen da, eta guri gehiene gustatu zaiguna hori da, ez, ba, jendeak jendearen artean, ba, izpide dela, ez, egunean behin.
Horixe baietz. Azken galdera bat, egunean behin, oso ondo pasatzen dugu, aitzaki honekin eta minutu bateko kontua, sariak ere politiak eta hori dana, baina zuek ez duzu bakarrik ondo pasatzeko lan egiten, Eta guk ez dugu bat ere pagatzen hemen jolas egiteagatik eta ondo pasatzeagatik. Hor, nunbaitetik jan behar da, ala ere, eta egindako lanak bere ordaina behar du. Nola kudeatzen duzu hori, Hasier?
Bueno, gure enpresan saiatzen gara, ba, esan duen bezala, informatika, aplikazio informatikoak eta interneteko aplikazioak egiten dituen enpresa bada, ez? Eta ba, gure bezeroak eta gure lanak eta ba, baditugu. Baina beti ere euskararekin, euskal munduarekin, kulturarekin eta harremana ere badukago. Orduan saiatzen gara, ba guk ikasteko eta ba erabiltzen ditugulako ba egunean behin bezalako joko batzuk, ba guri gustatzen zaizkigulako eta iruditzen zaigulako ba bueno, ekarpen txiki bat egin dezakegula eta komunitatearentzat ona direla eta bueno, diru sarrera txiki batzuk etortzen dira diru laguntzetatik, ba Jaurlaritzak eta Aldundiak ematen dituen diru laguntzetatik oinarrizko zerbait ordaintzen da eta gero bueno, ba gustatzen zaigulako ere egiten ditugu horrelakoak, eh? Ba horrelakoetan beti pentsatzen duzu diru iturri batzuk ere egon daitezkela eta egon badaude, basariak eta astero sari badago eta patrozinatzaile batzu daude astero eta hortik ere diru iturri txiki bat sartzen da. Baina bueno, ez zaten zuena, egunean behinekin ez gara beraztuko, baina ondo pasatuko dugu.
Bai, ba, horixe, behon deizuela, eta bai, benetan, eskertzekoa eta ondo pasatzen dugula, ia ziurtatu dezakegu. Hasier, segituko dugu harremanetan, eta segituko dugu, egunen behin, jokatzen. Ondo segi, mila esker.
Bai, zuei.
Aurrean umetxoa
Benito Lartxundik lehen aldiz kantatu zuenean pentsatuko ote zuen, bere loretsoa hola ino kantatuko ote zuen, bueno, ba, hortxe dago, eta gustotarako daude aukerak. Tira, jarraitu egin behar dugu, hemen gaur bixi-bixi lehen aldiz ikasturte hontan, eta bueno, badakizue, lagun berriak izango ditugu, baino lehengokoak ere plazerrez hartu eta ongietorria eman, eta gurekin hemen bixi-bixi segituko dute. Hauetako bat dugu, Gabino Murua, bere aholkuak astero izango ditugu entzungai, eta honako hau orantxe emango digu, aholkua eman egingo digu, bestela esan genezake aholkua luzatuko digula, ba ez, ez, gaizki izango genduketa, ona hemen, emango diguna aholkua.
Azter dezagun luzatu hitza. Luzatzea gehienetan luzeago bihurtzea da. Eskuak luzatu, epeak luzatu eta abar. Baina gaur egun gero eta sarriago entzuten dugun esaldi hau, bilera deia gaur bertan luzatuko dizuet, ez da inondik ere egokia. Entzun dezagun orain zer dioen Koldo Zuazok luzatu aditzari dagokionez. Hauxe dio, izan ere, ze arraio dira gaur egun hitzetik hortzera entzuten eta irakurtzen ditugun deia luzatu, galdera bat luzatu, gonbita luzatu horiek. Euskaraz, deitu edo dei egin, galdetu edo galdera egin, gonbidatu edota gonbita egin, esan ohi dira beti eta nunai. Eta guztiz bat nator neu ere Koldo Zuazo hizkuntzalariak dioen honekin. Besterik ez, hurrengora arte entzule.
Udali herri euskaldunen mankomunitaten barnean beste zenbait herrien artean gurea dugu segurakoa hain zuzen ere. Eta uematik ere ba makina bat berri jasoko ditugu urtean zehar irrati saio hontan eta bisi-bisi ba hainbat berri emaile izango ditugu. Gaurkoan lehendakaria Josu Labaka dugu gurekin eta makina bat kontu baleudeke aipatzeko baino tira. Guazen, ala, itzklabe batzuk esan, eta nola labur biltzen dizkigun Josuk argitzea. Ongi etorri, Josu, lehenbizi?
Kaixo, egunon, ezkergazpo.
Bai, arnasa gara, hoxe garela arnasa, gu bezalako herriak, baino, zer esan edugu arnasa gara kanpaina honekin?
Bueno, ez, nik uste, ondo labur biltzen duela, ez, leloak berak, ez, azkenean, bueno, euskararen arnasa gara, ez, erabilera altuko ere moara, euskarat bizi gara nagusiki, eta, bueno, ez, gure egunerokotasuna ez genuke beste modu batean ulertuko, ez, eta, bueno, nik bi elementu azpimarratuko nituke kanpaina honen inguruan, ez, batetik, bueno, ba, bueno, askoren artean, bueno, diseinatu eta bultzatu den, bueno, egitasmo bat dela, eta horrek, nola baitez, arnazgunei ere aitortza bat eta uenak egiten lanari ere aitortza bat ematen diola. Kasu honetan, bueno, ez, ba, bai Eusko Jaurlaritza, Nafarroko gobernua eta Iparraldeko elkargoa ere bat egin da daude uemarekin, eta nik uste, bueno, ez, horrek nola bait, ba, bueno, ez, ba, urrats berrietarako aukera bat ere irikitzen duela. Ez, bueno, aitortza horretatik ba, urratsak emateko bideak ere irekiko direlako. Eta bigarrenik, bueno, ez, komunikazio kanpaina bat da azkenean, eta bueno, ez, batetik, bueno, begiratuz Udalerri Euskaldunetako herritarrengana, aitortuz ere, egiten duten, bueno, bizitzeko autu hori, euskaraz bizitzeko autu hori, eta hori balioan jartzeko, eta, bueno, ez, zentzu hortan daukagun erantzun bizunaz jabetzeko ere, ba, balio nahi izan du, ez, eta bestetik, ba, Udalerri erdaldunetagoan eta beste esparru batzuetan, o beste eremu batzuetan bizi diren Euskal Herritarrei begira ere, ba, ikusarazteko, ba, badaudela herriak euskaraz eta normaltasunez, bueno, ba, bizi direnak eta zentzu hortan uste, bueno, garrantzitsua bezain, bueno, polita ere badela, ez, komunikazio, bueno, ba, egitasmoa hau aurkeztu duguna horren.
Bueno, batira, hau esan, eta gogora ekarriko dugu, Euskal Herriko 22 herritan egingo direla kanpaina aurkezpenak, eta hemendik bertatik bertara, ba, honen berri jaso nahi duenak, gertuena, ba, zerainen duela, azaroren 29an, izango baita Goierriri dagokion aurkezpena. Bueno, beste kontu bat ere bai, eta beste itzklabe bat esan, eta, bueno, ja, beste kontu batzutara jungo gara, unitate didaktiko batera, eramango gaitu, ba, Josu Labakak edatu izeneko hori. Edatu zer, Josu?
Bueno, esan etorre arnazunen inguruan eta, bueno, ez da, inda olako zabalpen saiakera bat, unidad didaktikoak antolatu dira, bueno, ikastetxe ezberdinetan eta ez da, euskararen sustapenean eragiteko eta bide horretan datorre egitasmo eta proiektu hori, eta bueno, zentzu horretan ikastetxetan eta arnazgunen inguruan eta egiten ari garen lanarekin, ba, egitean, baikortasunez ikusten dugu, azkenean, bueno, ba, ikastetxe, Udalerri Euskaldunetako ikasleekin eta, ba, bueno, ez, ba, pixkan modu didaktikoan eta lan egiteko, ba, bueno, ez, ba, horrek, sensibilizazioa eta alduntzerako ba, aukerak ematen dizkigulako.
Bueno, eta beste zerbait ere gogora ekarriko dugu, izan ere agintaldi berriko lehen batzar nagusia justu aste honetan izango duzu, urriaren 5an.
Bai, larunbatean egingo dugu getarian. Bueno, agintaldi berriko aurreneko batzar nagusia izango da, eta bueno, ez batzar nagusian helburua ere, bueno, ba hori xebera da, zuzendaritza batzordu berria aukeratzea, lehendakari berria ere aukeratuko da, eta bueno, ez batzarra bera eratu, eta UEMA, bueno, ez agintaldi berrian ere martxan jartzeko, ba, presti pintzea, ez, nik uste, bueno, ibilbide emankorra egiten ari garela, eta bueno, ez, ba, nolabait agintaldi berriarekin, eta bueno, ez, ilusio eta indar berriarekin, ba, jautzi berri bat emateko, ba, bide horretan asmatuko dela.
Bueno, hauek labur bildu zorantxe UEMaren ba, egitasmotan eta proiektuetan eta eguneroko eginkizunetatik ba, azpimarratu nahiko genituzkenak. Gero beste egun batean, eta hortzaudenez, ba, Josu, gogora ekarri nahiko genuke esan nahi garriak bai dira, miren segurolak ba, argian egindako elkarrezketa batean, ba, bueno, eta UEMaren hausnarketako bat delako, ba, turismoari ze tratamentu ematen zaion, orokorrean, euskara nolabait gutxi ezten dela edo ez dela kontuan hartzen eta, bueno, pentsatzen dut horrien inguruan ere ba UEMak badituela bere hausnarketak eginak, baina luze joko liguke momentu hontan eta iruditzen bazaizu ba hala, beste egun baterako utziko dugu, orain oporrak ahaztu behar ditugula eta.
Bai, 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 ondo, ondo. Ez nik uste, bueno, hor, hausnarketa, labur-labur esan da, hausnarketa orokor badago eginda, eta da, bueno, ez, Euskararen, udalarri Euskaldunetan egiten den gauza oro, politika orokorrak eragin zuzena duela hizkuntzaren ganez, eta hor, bai, irigintzak, bai, turismoak, eza, ez, balor guzti horiek ere eragina dutela hizkuntzaren ganez, eta horrek, nola baita Euskara, ez, Euskara departamentutik atera eta politika orokorraren erdigunean kokatzeak garamatza, eta, bueno, ba, zentzu hortan, ba, bai turismoan, bai irigintzan, zaharlo guztietan eragiteko borondate edo bide bat irikitzen dugu, ez, eta hortik dator pizka turismoaren inguruko hausnarketa, eta, bueno, ez da, egitaz mori.
Bueno, ba bai, zer esana badago, zer pentsa ere ematen du eta izango dugu astia hortaz ere, ba gehiago eta lasaiago hitz egiteko. Josu, esker mila eta segi, bixi-bixi zuek ere lanean.
Hori da, ja, vale, eskerrik asko zuei, ja.
Aio.
Vale.
Herri-zerri berriz-berri abiatuko gara eta hortarako musika proposa jarri digu gure teknikariak, Olatz Etxeberriak, bixi-bixi segitzeko alegia, ba, bidelagun politia. Bueno, eta pasio zitzegin behar dugu, bai, bai, jakinduriarekiko pasioa, edo ezagutzarekiko pasioa, edo, ba, bai, izenburu hori jarri diote gaur izango den bertso ekitaldi bereziari, Victoria Eugenia Antzokian izango da, etxaldeko seiterritatik aurrea, eta antxe izango dira, ba, amets Txartzailuz, Andoni Egaina, Maialen Lujanbio, Iñaki Murua. Bueno, irrati honek luze eta zabal hitz egin du ekitaldi hontaz, goizeko saioan eta jarraipena ere egingo diogu noski. Datorren astean, ba bidelagun izango dugulako berriz ere ba Iñaki Murua. Hemen bixi bixi etorriko da eta auskalo zer dakarren pres kontatzeko, baino honi buruz ere, pasio honi buruz ere ziur galdetuko diogula. Eta hala, bertsoak aipatu ditugu eta bertso kontutan ba bertsolari txapelketa pare bat Mairtxandarenak gogora ekarri beintzat batetik ba Gipuzkoakoa eta Olatz Etxeberriak bere saioan egiten dio honi hurbileko jarraipena hemen segura irratian eta laster egingo dio ere ba Martxanden Xilabari Ipar Euskal Herriko alegia ba Baxenafarroa Lapurdi eta Xuberoako Xilaba Xuberoa Baxenafarroa eta Lapurdiko taldekako txapelketa ere abian da eta horren berri ere izango duzu bai irrati honetan nola ez? Euskara oinarri eta elebitasuna helburu jardunaldia urriaren 4ean eta 5ean izango da Gasteizen Elebilab eta Euskal Herriko Unibertsitateko Elebitasun Laboratoriak alegia eta Udako Euskal Unibertsitateak antolatua. Oian Eder etxean izango da Euskararen etxean, esan bezala urriaren 4ean eta 5ean. Garabide elkarteak hizkuntza gidaritzari buruzko ikastaldia martxan duia hasi berri berria eta zertan den momentu hontan ba Orantxe Juan Luis Arotxola Leibak gatxikain zuzen ere esango digu. Ongi etorri gatxi.
Bai, eguerdion.
Tira, irailaren 30ean hasiera emantzen nioten, bigarren aldiz antolatu duzuen honi hizkuntza gidaritzari buruzko ikastaldiari hasi berri berria, baina Orantxe zertan zaudete?
Bueno, astelenean hasi ginen, pizkat formazioarekin, atzo aretsa bertako alkateak egin zigun harrera, eta gaur lanean jarraitu dugu, eta eskuartean daukagun gaia da, eskate, sozio linguistika Iñaki Arrutirekin.
Amar hizkuntza gutxituetako 16 kide izango dituzue hor. Eta esaiguzu pixka bat, argazki bat atera. Hizkuntza gutxi hau gutxitu hauena, 16 kide hoiena, azkenean ba zuekin hilabete hontan dabilen jende horrena, gatxi.
Bai, Garabidek egiten duena da hizkuntza lankidetza. Errazko kooperazio linguistika, da. Orduan, gure ustez, badaukagu beste herri batzuekin konpartitzeko, ba, pizkat, euskararen normalizazio prozesua dena. Zan, badauzka argi ilunak, ba, ikusten dugu, uste dugu badaukagula beste herri eta kultura batzuei, ba, pizkat, zer erakutsi edo, pizkat, zer kontuan zer izan. Orduan, formazioari ematen digu garantzia, eta urteetan egin dugu, ba, hizkuntza gaietan, lanean ari diren pertsonekin. Euskara ez hizkuntza teknikariekin da. Eta kontuatu ginen, askotan hizkuntz politika egiteko beste jente baten parte hartze behar dela. Eta orain dela bi urte, egiten dugu ikastaldia, eta ikastaldi honetara ez datoz hizkuntza aktivistak edo teknikariak, bezik eta bizkate, lider papera dauken pertsonak, bai instituzioetan edo beste erabateko entidadeetan. Eta aurten, daude 16 lagun, 10 herri edo kultura ezberdinetatik datoz, eta dan okatze perfil hori. Bizkat, bat esatearen, ba, Mexikoko Tosepan kooperatiba, ba, bertako zuzendari nagusia bertan da. Eta horreitik, ez da, horren luzea izaten da, hilabeteko ikastaldi bat.
Tira, ze helaraziko genioke jendeari, alegia, hemen dituzuen ikastaldi hauek, gonbidatuak diren hainbat herrietako zuzenduak dira bakarrik, edo hemengo norbanakoak ere interesa balu, ba, kitxuaz, amazing, yukatango maiaz, eta abar parte hartu dezakete guztioien artean, zertan da?
Guk ez dukago helburu akademizista, guk gure helburu da praktikoa, eta da ba, munduan zehar, euren kultura eta euren hizkuntzan alde egin nahi dutenak, lan egin nahi dutenak, ba, pizka jente horri lagundu eta bengo esperientzia erakutsi. Adibidez, ba, eskoletan imertzioa, ba, dago dan asmatu beharrik, ba, hainbat tokitan badagolako esperientzia bat. Adibidez, gai horretan Euskal Herrian. Orduan, normalean, edo instituzio, edo bestela elkarteetako ordezkaria getortzen dira. Bizka jente antolatua. Eta gaia bultatzen ari da jentea.
Bueno, tira. Orain dik, ba, hoxe, urriaren 30 arte iraungo du ikastaldi honek, eta izango dugu, astia eta gai honi buruzko beste zemaiz zehaztasun eta emateko, beraz gatxi, ba, orain goz bai, aio, esango dizugu, baino laster arte ere bai, eh?
Ba, zilatuko gara, azalpenak ematen.
Hori da. Bueno, ba, dana nahi bezain ondo joan de dila.
Vale, ezkerrik asko.
Aio, gatxi. Ala, jarrai dezagun, herri-zerri, berriz-berri, Eusko Jaurlaritzak euskarazko edabideentzako diru laguntza deialdia kaleratu du, eta laguntza sistema berri bati bide emanez. Hiru urtetako laguntzak ziurtatuko dira deialdi honetan, eta eragileen eta erkidegoko administrazioen arteko akordioaren ondorio dira hain zuzen ere. Laguntzetara aurkezteko epea, urriaren 23 bitartekoa da, beraz, ba, erne interesatuak zaudetenok. batua.eus itzultzaile automatikoa garatu dute Asier Larrinaga EITB-ko euskara arduradunak hain zuzen ere garatu du produktu berri hau eta bueno jardunaldi batzutan eta berri eman zuen ja EITB-rekin batera elkarlanean egindako batua.eus zentro Bikomtex zentro teknologikoak eta euskara gaztelania binorabidetan lan egiten duen itzultzaile automatikoa sortu da eta bueno nahiko txukunaren itxura hartzen zaio ez bai dira itzultzaile guztiak hain fidagarriak tira albistegietako testuekin funtzionatzen du batepat eta bueno batua.eus itzultzailea frogatu eta ze horrek ere bazure iritzia izango duzu hontaz. Jokoteknia, euskarazko bideojokoen bigarren jardunaldia. Iaz, Azkue Fundazioak eta Game Erauntziak elkarlanaren ondorioz egin zen estrainikoz eta iazko harrera ona ikusita, ba, bi erakundek bigarren jardunaldi bat egitea adostu dute. Hau urriaren 12an izango da Bilboko Azkuna zentroan eta goizeko 9:00-tik ba txaldeko ordubitara. Euskarazko bideojokoen bigarren jardunaldia. Jokoteknia izenekoa hain zuzen ere. Euskal soziolinguistika jardunaldiak. Aurten euskaraldiaren azterketari eta aurrera begiratzeko ikasgaiak ateratzeari eskainitakoa izango da inzuzen ere. 11. edizioa Eusko Jaurlaritzak eta soziolinguistika klusterrak elkarrekin antolatua dute eta euskaraldia aztergai izenburupean da aurtengo jardunaldia. Urriaren 9an Tolosako Topik zentroan egingo da. Ta bueno, ba goizeko 9:00-tan hasiko da. Egitaraua ja bai klusterraren gunean topa dezakezu eta baita ba zenbait gunetan ere sustatun esate baterako eta ba itxiera atxaldeko 5:00-etarako aurrikusia dute Euskal Soziolinguistika jardunaldiak hain zuzen ere.
Urdinea urdinago herria dut herria nahi ikastolatik arago Ninaiza bila puntua Ninaizitzaren arnaza Ninaiza rikosko rekin Daikitako jolaza Ninaiza bila puntua Ninaizitzaren arnaza Ninaiza rikosko rekin Daikitako jolaza Ni ikura, ni ikura Jauzi egin ikura
Hauxe egin genezake ba igandean planak egiten hasita ni ura ba ikastola mundura baina hortarako ba salto egin eta zarautzera joan behar dugu eta norekin topo egingo dugu ba nere altxurekin hortxe zaude ezta nerea
bai kaixo eguerdion
bai ez dakit zarautzen izango zaren baina zarautz dela zure langunea nagusina bentzat bai ezta
Bai, bai, azken aldin hemendik ateatzeko ere nahiko lan izate dugu.
Bai, ez da, buru belarri eta, bueno, ba, azken egun hauek sortzen duten, pentsatzen dut, emozio eta urduritasun puntu honekin ere, bai.
Hori da, egia esan dana prestakau, azkenengo antolaketa lanak aurrera maten nahi geha, ba, gunen muntaketa eta bar, Baina gila esan denak, hori, urduritasunak eta, bueno, baitare ja egun iristeko gogoa, ba, hortxe dazkau, ez? Orduan, bai, sentsazio eta sentimentu asko dazkau, egun hauetan.
Bai, ziur, nahastuko direla, gero beti izaten den ustegabeko sustoren bat ere tartean tokatzea ere litzeke hain arraroa izango.
hori da, espero gutxi izatia, olako gutxi izatia, baina... tira.
Baina bazpadare prest, eh? Hori da.
Hori da, hori da, neko prest.
Salvatore Michelena ikastola, aurtengo kilometroen antolatzaile. Bueno, hor zuen gunean informazio asko dago, baina beste, ba, hoxe esaten duzu ez da, ba, esperientzia lagun, ja kilometro asko dijozte, eta Zarautzek ere badaki zer dan olako bat prestatzea.
Hori da, Zarautzek dagoeneko 2 kilometro antolatu ditu, bat laurogeita zazpian antolatu zuen lehenengoa, eta bigarrena oriotarrakin batea 2004an ospatu zen. Hortaz, aurtengoa ba, hirugarrena izango da, eta gogo bertinekin eta luzo bertinekin.
Elburua, ja zehaztua, kilometroetan, bueno, berez, atera beharko litzateken etekin ekonomiko hori, nun dago beharran, zer du orantxe amets, nola baita esateko, Salvatore Michelena ikastolak?
Bai, ba, duela 3 urte, Zarauzko ikastolak erabakizun marko pedagogiko berria garatzeko proiektu dugua martxan jartzea. Hortaz, ba, horren baitan, hainbat ekintza edo egitasmo egin dituzte, ba, irakasleen formakuntza dela, marko pedagogiko berri hori garatzeko espazioan indarreko eraberritze lanak. Orduan, ba, bueno, guzti hau aurre eramateko, kostuai aurreiteko, ba, finantziazio iturri bat kilometrotatik atea zitekeela pentsatuaz, ba, bueno, ikastolen elkartik antolatzen duen esleipena aurkeztu zen, eta guri tokatu zitzaigun antolaketa lanei aurreitia.
Mm-hmm. Asko gustatu zaigu leloa, ni ura ikastola mundura, eta legia ba, guk egiten dugun saio hontan beste ba, ika erabilera hori, tokanoka erabilera hori ere sustatzea izaten dugu helburetako bat. Zer, galtzear edo, zenbait urtetan mentzat oso bera egin duen erabilpen hau sustatzea, ikaren erabilpen hau sustatzea ere bada lelo horren gibelean edo atzean, edo guk imaginatu nahi izan dugu horrela.
Bai, bagia zan, lelo hautatzeakoan ikastolan egin duen olako, bueno, kafe tertulia parte hartzaile bat edo, eta bertan, ba, hauain aipatu dezun gai hori mai gainen jarri zan, ez? Ba, itanoa ja ba, galtzen egizala, zenbait herritan gehiora biltzen dela, baino Zarautzen garai baten ere asko erabilizan dela. Gaur egun ere asko erabiltzen da, baino gehien bat gizonezkoen artian, emakumezkoen artian pixka bat ohitura galdu dugu, ez? Orduan, leloa lantzeakoan, ba, bai, aipatu zen, ba, polita izan zitekela, ba, itanoari, ba, holako keinu bat egitea, eta bueno, pixka bat hori mai gainen jartzea.
Ba, bai, ba, estimatua izan da, eta asko apreziatua ere, bai. Bueno, nire, ba, pentsatzen dugu, hoxe, bestelaren nahiko lan izango duzula, eta, ba, igande artekoak ondo burutu, baina bereziki erremate ederra izan dezala, aurtengo kilometroaren, ba, ospaketa honek, eta, ala, denak alde izan ditzegula, ez da?
Hori da. Hoxe, mendikan ba, gonbidapena luzatzen dizuet. Danoi, ba, urrian 6an, ba, Zarautzen antolatuko duen festa diontara etortzeko animatzea, etortzera animatzeko, eta bertan, bueno, ba, danon artian sekulako egun borobila pasatzeko aukera izango dugula.
Bueno, eguraldiak lagundu edo ez, ziur, bueno, Zarautze baditu azpiegitura egokik, aterpea beharko balitz, nun aterpe goxo bat bilatu ere ez da?
Hori da. Bai, ba, pixkat horra egia, egun hauetan eguraldian iragartzen nahi behira, baina, bueno, egia esan, ibilbidean zati handi bat asfaltatua da, orduan, ba, bueno, zentzu hortan, ba, lokaztuta bukatzeko aukerak ba, gutxiago dira, eta gero bestetik, hainbat gunetan badaude aterpeak, karpa jarriko dira, eta orduan, bueno, ba, txamarra jarri eta aterkia ekarri behar baldin bada, ba, bueno, nik uste dut ez dela izango aitzakia egun ehar bat pasatzeko, eta kostak euri pixkatekin ere badu bere xarma, hortaz, ba, bueno, horrek ez da bila izan eragozten bat onetortzeko eta jaiaz gozatzeko.
Hoxe baietz. Ba, eskerrik asko nere altxu eta hala, ondo pasatu. Bai, dana nahi bezala atera de bila.
Eskerrik asko zuei.
Aio.
Agur, agur.
Bueno, ba, hoxe. Igandean, kilometroak festa eta ni hura ikastola mundura. Legazpitik esate baterako autobusa antolatua dute, 8 terditan industrialdean. Izan ere, hango DBH-ko 3.-eko ikasleek erronka izeneko ekintzan parte hartuko bai dute eta 8 terditan industrialdean irten eta txaldeko 7 terditan bueltatzeko. 10 euroan txartela eta ikastolako idazkaritzan eman behar duzu izena, ba urriaren 4a baino lehen. Bueno, ba besterik ez, bixi-bixi aitu gea ordu bete ez, eta datorren astean ere, ba, asmo berarekin orain agurtu eta itzuli nahiko genuke. Berriz ere entzungai izango duzu saioa, ohiko moduan, ostegunean atxaldeko ordubitan eta igande goizean 8:00. Ondo pasa astea, segi bixi-bixi eta datorren erarte aio.
Herria